Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta u knjizi Jezdrinoj u 5. poglavlju od 5. stiha i govorimo o tome kako su neprijatelji zidanja Jerusalimskog zida došli i pitali ljude zašto su otpočeli gradnju. Ali beše oko Božije na starešinama judejskim, te im ne zabraniše, dokle ne otide stvar do Darija i donesu odgovor o tom. Divno je to što se možemo osloniti na Boga, na to da će On paziti one koji su njegovi. Zato sada još jedno pismo ide caru. Ovoga puta car je Darije. Očigledno je da je prošlo oko 7 godina. A ovo je prepis od knjige koji posla caru Dariju Tantaj, upravitelj sa ove strane reke i setar Vosna i s drugovima svojim Afarsašanima koji behu s ove strane reke. Poslaše mu knjigu, a u njoj beše napisano ovako. Dariju caru svako dobro. Ovo je još jedno pismo koje je neprijatelj žurno poslao. Mislim da je otišlo kurirom, specijalnom dostavom. Da je na znanje caru da dođo smo u judejsku zemlju k domu Boga velikog koji zidaju od velikog kamena. I drvlje meću u zidove, i posao se brzo radi i napreduje u rukama njihovim. Kao što možeš vidjeti, ovo je poruka pisma. Nismo otišli tamo da bismo uhodili, zaista nismo njihovi neprijatelji. Prosto se desilo da smo se našli u blizini pa smo se zaustavili da ih posjetimo. I evo, care, šta smo našli. I zapita smo tamošnje starešine, rekavši im, ko vam je dao vlast da zidate taj dom i da opravljate te zidove? Pa ih i za imena njihova zapita smo da bismo ti javili, a zapisa smo imena onih koji su glavari među njima. Nisu im rečena imena proroka Ageja i Zaharije. A oni nam odgovoriše ovako rekući, mi smo sluge Boga nebeskog i zemaljskog i zidamo dom koji je bio sazidan pre mnogo vremena, koji je zidao i podigao veliki car Izraelov. Tu im iznose istoriju ropstva, koje se zbilo pre oko 70 godina. Ali kad oci naši razgneviše Boga nebeskog, dade ih u ruke Nabuhodonosoru, caru Vavilonskom Haldejcu, koji raskopa ovaj dom i narod preseli u Vavilon. Ali prve godine Kira, cara Vavilonskog, car Kir zapovedi da se sazida ovaj dom Božiji. Dali su mu konkretan dokaz da im je car Kir zapovedio da obnove hram, čak im je vratio i sudove iz hrama. Još i sudove doma Božijeg zlatne i srebrne, koje nam Nabuhodonosor beše uzeo iz crkve Jerusalimske i odneo u crkvu Vavilonsku, iznese ih car Kir iz crkve Vavilonske i biše dani po imenu Sasavasaru, kog postavi upraviteljem, i reče mu, uzmi ove sudove, pa idi i odnesi ih u crkvu koja je u Jerusalimu i dom Božiji neka se sazida na svom mestu. Pismo se završava ovom molbom. Ako je dakle ugodno caru, neka se potraži u riznici carskoj u Vavilonu. Je li car Kir zapovedio da se sazida ovaj dom Božji u Jerusalimu i volju svoju o tome neka nam car pošalje? Ovi neprijatelji nisu verovali da je Kir ikada dao naredbu, ali u pismu se kaže da Judejci tvrde da je takva naredba izdata i da na osnovu nje oni zidaju. Zato traže da se sve to ispita. Oni su uvereni da takve naredbe nema, nego da Judejci rade samovoljno. Darije potvrđuje Kirovu naredbu. Već je dosta rečeno o položaju i stanju Božjeg naroda. Ove dve stvari sasvim su različite. Poziciono, Judejci su bili tamo gde ih je Bog želeo, u zemlji. Naredbu o povratku u zemlju donio je car Kir, koji je objavio da to čini po Božjoj zapovesti. Zato je ovaj narod bio u položaju u kome ih je Bog želeo. Međutim, njihovo stanje nije bilo dobro. Bili su obeshrabreni. Hteli su da napuste ceo posao. Zato je Bog podigao proroke da ih ohrabre. Izgleda da je i danas Božji narod sklon da meša svoj položaj sa stanjem. Ako si danas u Hristu, bezbedan si. Tvoj položaj je dobar. Ali kakvo je tvoje stanje? Da li si obeshrabreni vernik? Da li si utvrđen u Hristu sigurnim spasenjem, ali želiš da odustaneš? Da li želiš da od svega toga odeš? Ako se tako osjećaš, prijatelju, i ako si u dobrom položaju, tvoje stanje je loše. U takvoj situaciji su bili Judejci iz Jezdrine knjige. Zanimljivo je da je Bog sa svojim narodom i da se njegova volja ispunjava. Vidimo da je došlo do otkrića. Neprijatelj je uprskao, trebalo je da ćuti. Vidi šta se zatim desilo. Tada car Darije zapovedi, te tražiše u knjižnici, gde se ostavljaše blago u Vavilonu. Sišli su u podrum i negdje iskopali staru arhivu, pokrivenu prašinom. I nađoše u Ahmeti u dvoru carskom u zemlji Mitskoj knjigu u kojoj beše zapisan ovaj spomen. Prve godine cara Kira zapovedi Kir. Dom Boži u Jerusalimu da se sazida, da bude mesto gde će se prinositi žrtve i temelji da mu se izidaju, da bude visok 60 lakata i širok 60 lakata. Također, i sudovi doma Božijeg zlatni i srebrni što Navuhodonosor beše uzeo iz crkve Jerusalimske i doneo u Vavilon da se vrate i opet odnesu u crkvu Jerusalimsku na svoje mesto i da se ostave u domu Božijem. Sve je tu bilo zabeleženo. Sve to je otkrio car Darije. Za tu naredbu nikada ne bi ni saznao da je neprijatelji nisu spomenuli. Ovo je zaista bila velika greška judejskih neprijatelja. Evo sada poruke koju car Darije šalje Tatnaju. Zato Tatnaju, upravitelju s one strane reke, setar Vosnaju s drugovima svojim Afarsašanima, koji ste s one strane reke, uklonite se odatle. Ostavite, neka se gradi taj dom Božiji. Upravitelj judejski i starešine njihove neka zidaju taj dom Božiji na mestu njegovom. Tatnaj je bio upravitelj sa vrlo značajnim poslom. Mislio je da može da zaustavi zidanje hrama u Jerusalimu. Ali kada je otkrivena Kirova naredba, sadašnji car Darije je shvatio da je to bio medijski i persijski zakon, koji se nije mogao promeniti ili preinačiti. Zato on donosi sledeću naredbu. Još zapovedam šta ćete činiti starešinama judejskim da bi se sazidao taj dom Božiji. Od blaga carskog, od dohodaka s one strane reke, da se daje bez oklevanja trošak onim ljudima da se ne zaustavljaju. Kaže, vidiš, ne samo da treba da prestanete da zaustavljate zidanje hrama, već treba u tome da im pomognete. Treba da sakupljate porez sa te strane reke i umjesto da ga šaljete u Persiju, novac treba da date za zidanje hrama. Bog pokreće ljude da ga slave. I šta treba? Bilo junaca ili ovnova ili jaganjaca za žrtve paljenice Bogu nebeskom ili pšenice, soli, vina i ulja. Kako kažu sveštenici jerusalimski, da im se daje svaki dan bez odgađanja, da prinose mirisne žrtve Bogu nebeskom i da se mole za život carev i sinova njegovih. Kakva je to naredba bila? On također zapoveda da se ozbiljno kazni svako ko zaustavlja rad. Još zapovedam, ko bi učinio drugačije, iz njegove kuće da se uzme brvno i pobode, i on na njemu da se pogubi, i njegova kuća da bude bunjište za to. U ovom trenutku bi bilo vrlo uzbudljivo pročitati knjige proroka Ageja i Zaharije. To su divne knjige. Smatramo ih takozvanim malim prorocima, ali oni pripadaju ligi velikana. I starešine judejske zidaše i napredovaše po proroštvu Ageja proroka i Zaharije sina Idovog, zidaše i dovršiše po zapovesti Boga Izraelovog i po zapovesti Kira i Darija i Artakserksa, cara Persijskog. Hram je ponovo sazidan, podstican nadahnućem Ageja i Zaharije. Hram je sazidan i posvećen. I svrši se taj dom do trećeg dana meseca Adara, šeste godine carovanja cara Darija. I sinovi Izraelovi, sveštenici i leviti, i ostali između onih koji se vratiše iz ropstva, posvetiše taj dom Božiji, radujući se. Zapazi da kaže sinovi Izraelovi, i ostali između onih koji se vratiše iz ropstva. Na koga se misli? Misli se na one koji se spominju, na Izraelce, ne samo na Judine i Venijaminove potomke. Oni su pripadnici onih 10 izraelskih plemena, koje neki danas zovu izgubljenim plemenima. Prijatelju, nisu se izgubili, oni su tu sa svojom braćom i zajedno su posvetili dom Božiji, kako kaže, radujući se. I prinesoše na posvećenje tog doma Božijeg 100 junaca, 200 ovnova, 400 jaganjaca i 12 jaraca na žrtvu za greh svega Izraela prema broju plemena Izraelovih. Zašto se prinjela žrtva za greh? Ovde je jezik izražavanja još jasniji, za greh svega Izraela. Da li su se u zemlju vratili samo pripadnici Judinog i Venijaminovog plemena? Ne. Tu je bilo naroda iz svih 12 plemena. Bilo je 12 jaraca prema broju izraelskih plemena. Nemoj mi reći da se 10 plemena izgubilo i završilo negde u Velikoj Britaniji, a onda jedan broj njih došao u Ameriku na brodu Mayflower. To prosto nije istina. Ovde vrlo jasno piše da ni jedno od plemena nije bilo izgubljeno. Ako se i jedno izgubilo, sva su se izgubila, jer su u ropstvu bili svi zajedno. Ovo će se i kasnije potvrditi. Svetkuje se Pasha. Potom slaviše koji se vratiše iz ropstva Pashu 14. dana prvog meseca. Jer se očistiše i sveštenici i leviti, te behu svi čisti. I klaše Pashu za sve koji se vratiše iz ropstva i za braću svoju sveštenike i za sebe same. I jedoše sinovi Izraelovi koji se vratiše iz ropstva i svi koji se od nečistote naroda zemaljskih odvojiše k njima da traže Gospoda Boga Izraelovog. I praznovaše praznik presnih hlebova 7 dana, veseleći se, jer ih razveseli Gospod i obrati srce cara Asirskog k njima, da ukrepi ruke njihove u poslu oko doma Boga, Boga Izraelovog. Samo 5 sedmica nakon posvećivanja hrama, svetkovali su Pashu. Pasha je govorila o Hristovoj smrti, o njemu kao našoj Paski za nas prinetoj. Kada su se okupili oko Pashe, okupili su se prema Božjoj reči, oko Gospoda Isusa Hrista. Poglavlja 7. i 8. Povratak pod jezdrom. Sada dolazimo do drugog velikog dela u maloj jezdrinoj knjizi. Prvih 6 poglavlja nam je govorilo o povratku judejaca iz Vavilona u Jerusalim pod vođstvom Zorovavelja. Oko 50.000 ljudi je u to vreme napustilo Vavilon. Judejci su odvedeni u vavilonsko ropstvo jer su se stalno okretali ka idolopoklonstvu, a Bog ih je u Vavilonu od toga izlečio. Judejci su isto tako bili neposlušni Mojsijevom zakonu u tome što nisu dozvoljavali da zemlja 7. godine ostaje neobrađena. Verovatno su smatrali da to i nije tako važno. mislili su da će se izvući, iako krše zakon. Ali Bog je rekao, isteraću vas iz zemlje na 70 godina, pa će zemlja nadoknaditi svoje subote koje je propustila. Kada se zemlja odmorila i obnovila tokom 70 godina, Bog je svom narodu dozvolio da se vrati. Zatim je među Judejcima koji su bili zarobljeni i još uvek živeli u Vavilonu, nastao još jedan talas probuđenja. Jezdra je tu drugu grupu poveo u Jerusalim. Sve do tada, Jezdra, iako pisac ove knjige, uopšte nije istaknut u ovoj istoriji. U posljednja četiri poglavlja susrećemo se sa autorom knjige. U poglavljima 7. i 8. vidimo povratak Judejaca pod vođstvom Jezdre. U poglavljima 9. i 10. vidimo reformaciju pod Jezdrom. Probuđenje je dovelo do reformacije, uvek ide takvim redom. To ćemo ponovo vidjeti kad budemo proučavali Nemijinu knjigu. Jezdra je jedan od zanemarenih likova u Bibliji. Mislim da mu komentatori Biblije nisu odali dovoljno priznanja, a pogotovo to nije učinila crkva. Baš se pitam, kad si posljednji put čuo propoved na osnovu Jezdrine knjige? Da li si ikada čuo da neko tu knjigu tumači? Preko nje se nekako lako prelazi. U nekoliko sljedećih poglavlja upoznaćemo se i zbližiti se sa Jezdrom. A posle ovih stvari, za carovanja Artakserksa, cara Persijskog, Jezdra, sin Seraje, sina Azarije, sina Helkije, sina Saluma, sina Sadoka, sina Ahitova, sina Amarije, sina Azarije, sina Merajota, sina Zeraje, sina Ozije, sina Vukija, sina Avuzije, sina Finesa, sina Eleazara, sina Arona, poglavara svešteničkog. Ovo je njegova genealogija. Artakserks je Nemiji dao odobrenje da se vrati u Jerusalim da obnovi grad. Time je obeležen početak velikog proroštva o 70 nedelja iz Danilove knjige. Razgovarat ćemo o njemu kada dođemo do Nemijine knjige. Čovjek koji mene ovdje zanima nije car, nego sam Jezdra. Ko je on? Jezdra je bio direktni potomak Finesa, Aronovog unuka. Prema tome on pripada svešteničkoj lozi. Da je bio u Jerusalimu u hramu, verovatno bi radio kao sveštenik, najverovatnije kao prvosveštenik. Ali hrama više nije bilo, on je bio spaljen i uništen. Jezdra očigledno nije želeo da se u Jerusalim vrati sa prvom delegacijom. Za njega u Jerusalimu nije bilo mesta. On je služio onima koji su ostali u Vavilonu. Sada grupa od oko 2000 Judejaca pod vođstvom Jezdre planira da ide za Jerusalim. Hram je obnovljen, tako da za Jezdru sad postoji mesto na kome će da služi. Vidjet ćemo da je on i učitelj Božje reči. Fines, Eleazarov sin, Aronov unuk, spominje se u ovom delu. U pismu se prvo spominje u vremenu sramotnog idolopoklonstva, kada su njegov žar i postupak zaustavili pošast koja je uništavala Izrael. Sećaš se da, kada Valamu nije bilo dozvoljeno da prokune Izrael, on je cara podstakao na brak sa Izraelcima, da bi usred Božjeg naroda uveo svet, telo i đavola. U 4. knjizi Mojsijevoj, u 25. poglavlju od 7. do 11. stiha piše da je neko od Izraelaca uzeo Madijanku za ženu. Kada su Judejci stupali u brak sa paganskim narodima, bili bi uvučeni u obožavanje njihovih bogova. Na Izrael je pala osuda u vidu pošasti. Fines ju je zaustavio time što je pogubio čovjeka koji je uzeo Madijanku, a ubio je i nju. Dva života su žrtvovana da bi se spaslo mnoštvo života. Kao nagradu za njegov trud, Bog je Finesu obećao da će u njegovoj kući zauvek ostati sveštenstvo. Ovdje bih želeo da dodam nešto praktično, što smatram logičnom primjenom ovog dela na naše sadašnje stanje. Danas ima mnogo sudija u Americi koji smatraju da je smrtna kazna brutalna, necivilizacijska, da je treba ukinuti. Prvenstvena svrha smrtne kazne je bila zaštita ljudskog života. Kada se osoba koja je kriva za zločine ne pogubi, onda stotine ljudi treba da plate svojim životima. Danas u našim gradovima u Americi više nismo bezbedni, jer više nema kazne pogubljenjem. Nemoj mi reći da smrtna kazna ne smanjuje kriminal. Uvideo sam da kada saobraćajac napiše kaznu, to će moju vožnju autoputem usporiti. Nemoj mi reći da se to ne dešava i sa tobom. To utiče na smanjenje prekršaja, to mu je i cilj. Iz tog razloga su Judejac i njegova Madijanka bili ubijeni. Zbog smrti ovog para, mnoštvo ljudi u Izraelu je sačuvano od onečišćenja koje je ušlo u taj narod. Nastavit će se.